Ja, så kjekt å få komme hit igjen. Det har jeg gledet meg til. Jeg skal synge en sang som jeg første gang hørte bort i konserthuset her. Og det er for cirka 2 år siden, tror jeg. Og da ble den sungen på færøysk, men det skal ikke jeg prøve på. Jeg skal synge den på bokmål. Herre, jeg har deg hjertelig kjær. Og den sangen den sier så mye om hvem Gud er og hvordan han er. Og i refrenget så står det «Ingen kan måles med deg». Og det er vår Gud. Han er det ingen som kan måle seg med, og han er her. Det er mange plasser i Bibelen at vi leser at Gud er stor, og at ingen kan måle seg med han. Og en av plassene det er i 5. Mosebok. Og da nærmer det seg slutten på livet til Moses, og ha sitt vitnesbyrd, det er at det er ingen som er som Gud. Det står like etter dette kjente verset, som dine dager er, skal din styrke være. Og så står det litt her at det ingen er som Gud. Og Moses hadde levd et langt liv, og i dag så er han Ole i lag med oss, og han har ikke levd så lenge da, men han har levd et langt liv. Og han også har dette vitnesbyrdet om at det er Gud det handler om. Og det synes jeg er så flott med deg, Ole. Og du er et forbilde for oss der i å peke på han. Alltid når jeg har kjent Ole, så husker jeg at han alltid snakker om dette, at det er Gud som inviterer oss med. Og vi får være med på det som han gjør. Så er det hans verk, og så får vi være med. Og så er det ingen som er som han. Og nå har jeg jobbet i Åpne dører i nesten 7 år. Og så husker jeg når jeg begynte, så sa Ole til meg, du skal få et vers, Olaug. Og det var det verset om at vi er først og fremst kallet til samfunn med Jesus. Og det var litt spesielt å få når jeg hadde begynt å jobbe i åpne dører. Og tenke at da er man kallet til et tjeneste og sånn og sånn. Men så sa Ole, nei, det fremste kallet det er å ha samfunn med Jesus. Og det vi alle kaller til. Og så er det utifra det at vi kan gjøre noe for han. Og han først og fremst kan gjøre noe gjennom oss. Og så er vi alle forskjellige, så når vi hører på Ole i kveld, så kanskje vi tenker at ja, dette er Ole, dette er ikke meg. Og det er helt rett. Men vi er plassert på hver vår plass. Hver av oss, vi kan bety noe i Guds rike. Og så er det Gud det handler om. Det er han som skal ha ære, og det er ingen som er som han. Så håper jeg denne kvelden også vil inspirere deg når vi får del i det Ole forteller og høre om hans finger i disse 30 årene i åpne dører. Så er det også til inspirasjon for oss. Det er den samme Guden som vi tror på og som virker i dag. Skal vi be for møte? Jeg takker deg, Gud, for at ingen er som du, og du er vår Gud. Du er vår styrke, vår klippe, vår borg, og ingen kan måles med deg. Og jeg ber om at vi denne kvelden får et lite glimt av din storhet gjennom det vi skal få høre. Og så ber vi om at alt bare skal løfte opp ditt navn, Jesus, og den du er. Takker deg for hver og en som kom, som valgte å gå hit i kveld. Jeg ber om at jeg skal gå velsignet hjem fra frikirka denne kvelden. Så ber jeg om at du er med Ole, og det han deler med oss. Du ser, det har vært et litt tøft døgn for han, men vi ber om at han merker at som dagen er, så er styrken hans. Vi legger kvelden og alt i din hand, Jesus. Amen. Ja, før vi lytter til Ole da, så skal jeg synge en sang til for dere. Vi har bare valgt å ikke ha all sang i dag. Det er noe egentlig veldig trist da, men sånn ble det i dag. Men jeg håper dere kan få noe ut av sangen og musikken likevel. Og jeg lette fram en sang som jeg lærte for over 20 år siden jeg gikk på Bildøy. Den handler litt om hvordan det er med Guds rike, og hva som gjør at det vekser. Og det handler om Gud sitt ord. Og den virkningen. Og det kommer dere til å få høre om mye i det som Ole deler. Kraft och
Ja, det en god stund siden jeg har vært her. Jeg har vært her tidligere i Frikirka og talt, men jeg har også gått på skole her ute. En av lærerne mine sitter her. I 76 så begynte jeg på yrkesskolen her i Hosnavågen for å ta maskin- og mekaniker, for jeg ville bli bilmekaniker. Og det ble jeg også. Så det liksom bakgrunnen min. Det begynte, utdannelsen min begynte her i Herøy, og så var det gikk jeg sammen med Anton på bilmekanisk, og så tok jeg videre på bilteknisk. Så jeg biltekniker i bunn. Det liksom der det begynner. Og så har jeg fått lov å gå videre til der jeg reiser nå som forkynner, og med informasjon om det som skjer med de forfulgte kristne på verdensbasis. Og jeg bedt om å komme hit for å fortelle om mine 30 år på fulltid for å åpne døren. Men det begynte for over 40 år siden. Men før jeg går videre, så har jeg bare lyst til å nevne det som Olaug sier. Jeg fikk et brev fra en som hadde vært skulle til Kina som misjonær. Og hun forteller det at da hun reiste ut, så visste hun at hun hadde fått en kjempestor oppgave. Og hun sa, Gud, du må være med meg til Kina. Og hun ba Gud, hun sa at jeg inviterte Gud med på det jeg skulle ut på. Så fikk jeg et brev fra henne lenge etterpå, og det var faktisk en god stund etterpå, så sier hun, jeg tok feil. Hun sa det at jeg inviterte Gud med på det jeg skulle ut på, men så kom jeg til Johannes 12. Så sier Jesus, der jeg er, skal også min tjener være. Og så sa hun, det var jo ikke jeg som inviterte han med, men det var jo han som inviterte meg med på det han gjør. Og det er det fantastiske med å få lov å jobbe i Guds rike. Gud inviterer oss med på det han gjør der ute. Og den reisa jeg har fått lov å være med på har vært fantastisk. Og jeg trodde aldri at jeg, en gutt fra Sunnmøre, far bodde i Ulsteinvik i flere år og var her, og trodde aldri jeg skulle få lov å være med på det jeg har fått lov å være med på. Fordi at du tenker alltid at det gjelder alle andre. Det gjelder broder Andreas, det gjelder Lorne Cunningham, disse store, ikke sant? Men Gud, han har en plan for hver enkelt av oss. Og bare han Ole kan fylle sin plass, og bare Helge kan fylle sin plass, og bare du kan fylle den plassen du har. Og Gud har en plan med livet ditt. Og Gud lengter etter å få høre det som jeg ble utfordret på av broder Andreas, som startet Åpne døren i 1955. I 1974 så var han sammen med Lorne Cunningham, som også er bildet av her, sammen og en til David Wang, men han fant ikke noe bilde av. Men de tre misjonslederne, Lorne Cunningham som leder ungdom i oppdrag, broder Andreas som leder Open Doors, eller det som er åpne døren, og David Wang som leder Asian Outreach, som jobber mot Kina. De tre kom til Norge for å utfordre norsk kristne ungdom til å bety en forskjell på verdensevangeliseringen. Drottning Borg, 1974. Jeg var 17 år gammel. Jeg sier det, jeg var en fleipen i kameratflokken. Jeg var den som fortalte vitser og holdt humøret oppe, og Ole var liksom, det var en fleipen. Og der sitter jeg på møte, 17 år gammel, og så reiser, og så taler broderen deres på siste møte, og så sier han følgende. Det er dere som ønsker å gi livet deres i tjeneste for Gud. Ikke for første gangen å gi livet ditt til Gud, for det regner med dere har gjort siden dere er her, sa han. Men det, hvis du ønsker å si, Gud, jeg ønsker å bruke livet mitt i din tjeneste, da skal dere reise dere, så skal jeg be for dere, sa han. Jeg reiste meg, og vi var jo nesten, vi var 800 ungdommer, og sånn 80-90% av salen reiste seg og sto. Broder Andreas ble litt overrasket, så han tok et steg tilbake, så sa han, oi, jeg vil advare dere, sa han. Hvis ikke dere mener dette her, så sett dere ned, for Gud kommer til å ta over i livet deres. Og for min del så stemte det. Han ba for meg. Og 10 år etterpå, i 1984, så satt jeg på kontoret i Nederland, på hovedkontoret til Open Doors, sammen med broder Andreas, og så sa jeg, husker du, du var i Norge for 10 år siden. Du utfordrer en hel haug med norske ungdommer om at gi livet dere sitt tjeneste for Gud. Og så sa du, og Gud tar over. Du har rett, sa han. Jeg var en av deg. Og så fikk jeg få lov å fortelle hvordan jeg hadde, Gud hadde ledet meg inn i det der. Og jeg skal ta dere med på den historien. Jeg har lyst til å si det at det var MBJ, misjon bak jernteppet, som arrangerte den konferansen. Frank Kongstein, som var misjonssekretær, han var den som hadde invitert. Broder Andreas, han reiste i Norge på den tiden der og talte, men det var nesten alltid med misjon bak jernteppet eller ungdom i oppdrag. Så det var Frank Kongstein og misjon bak jernteppet som arrangerte dette her. Og det som da skjer på den konferansen, uten at jeg ante noen ting, det ble da laget en reisegruppe som begynte å smugle bibler til Østeuropa. De hadde kontakt med Open Doors. Jeg var 17 år, jeg ante ingenting om dette her. Jeg hadde kontakt med broder Andreas, og den reisegruppa som begynte å reise fikk noen tilhengere, altså travel sleepers, som vi kalte det. Vi skal få se bilder av det etterpå. Med system på, så begynte de å reise og smugle Bibelen inn til Østeuropa. For det var den eneste måten vi kunne få Bibelen inn til Østeuropa på. Broder Andreas hadde reist frem til 1967 med bobla si, med Bibelene bak i kofferten, bak i baksetet eller foran, uten å skjule det. Og når han skrev boka si i 1967, da var det slutt. Da kom han i hvert fall ikke inn i de landene med noen Bibler bak i setet. Etter det begynte det å lage system. Jeg startet en gruppe i 74, så ble jeg forloveden min. Jeg gikk på lærerskolen i Stavanger, og jeg gikk på teknisk fagskole der. Hun gikk i klasse med en som sa, kan du komme hjem til meg i kveld? Ja, hva du vil snakke med oss, med meg om? Nei, det var så hemmelig, sa han, han kunne ikke si det. Så sier forloveden min, ja, kan jeg få lov å ta med meg han jeg er forlovet med? Han er bilmekaniker. Ja, vær så snill. Ja, bilmekaniker, ta han med seg. Og så ble vi, når vi kom dit til Svein og Britta Konstali, så presenterte de oss for et arbeid som startet opp i 74 med en reisegruppe som drev å smugle Bibelen. Og så var spørsmålet, kunne du tenke deg å være med? Eventyrlysten som jeg var 21 år, jeg sa selvfølgelig. Og påske 78 var første turen jeg reiste med å smugle Bibelen. Jeg reiste til Polen. Det var første gang i mitt liv jeg hadde sett en spesialbygd bil. Jeg husker det at jeg skulle være med å ta ut lasten som vi hadde. Og han, kameraten min, eller han som leder teamet, Geir heter han, han sa, kan du flytte litt, Ole? Så tok han ut en popnagel. Og så stakk han inn et hull på høyre side bak førersetet, og så trykte han på en annen knapp, og så hørte det begynte å gå en motor. Hva er dette, sier jeg, så snur jeg meg. Og da begynner gulvet bak en luke å glite sies. Og der var det et system som var så tjukt, fullt av material. Og så fikk vi levert det der. Og for å gjøre en lang historie kort, når jeg var ferdig på teknisk fagskole, så sendte kona mi og jeg et brev og spurte, er dere interessert å ha oss som bilmekaniker, så er vi åpen for å komme. Og da sa de, vi har bedt om en bilmekaniker i mange år. Så det ble akseptert. Og slik reiste vi da ned til Østerrike. Og fikk lov å begynne der nede i 1980 med den reisegruppa. Og så gikk den reisegruppa over til å bli noe som kalte Korstog for Kristus. Men alt startet opp med misjon bak jernteppet. Og misjon bak jernteppet, som dere ser, det har hatt forskjellige navn. Misjon bak jernteppet begynte det med. Det var da han Vornbrand kom ut, da ble den misjonen startet. Og så gikk det over til å bli norsk misjon i øst, og i dag så heter misjonen Stefanusalliansen. Det er den gamle misjonen bak jernteppet. Det begynte med det, og vi i den gruppa som var reisegruppa og ble Korstog for Kristus, vi spurte broder Andreas i 1983. Og om vi kunne få lov å starte opp Åpne dør i Norge. Men det første oppdraget jeg hadde sammen med kona mi, hun som var kona mi, bedre to døde I 2008, hun reiste hun hjem til Herren, men i 1979 gifte vi oss, og da var vi på første smugleturen vår. Vi smuglet Bibler på bryllupsreisen vår. Jeg husker jeg traff en prest som sa det at, hva? Smugler dere? På bryllupsreisen? Det er jo ikke lov å smugle, sa han. Hvordan kan dere smugle Bibler? Så sa jeg, ja, det er en ting å smugle, så du tjener penger for det, men dette her er jo for å bringe noe. Ja, men det er jo ulovlig. Det sier jo disse landene ulovlig. Så sa jeg, hvordan kan dere forsvare det, sa han. Så sa jeg, jeg skal svare dere på deg på det spørsmålet. Hvis du svarer meg på mitt spørsmål, ja, hva det var? Hvis du reiser til Sovjetunionen, og de kristne spør deg, kan du neste gang du kommer ta med Bibelen? Svarer du da at nei, det kan jeg ikke, fordi at sovjetiske myndigheter sier nei? Så han på meg, så sa han, nei, sånn har jeg aldri tenkt på det. Nei. Da forstår jeg dere. Så sa jeg, jeg er ikke smugler. Jeg er i transporttjenesten, og min herre er den som eier det transportselskapet, og ber han meg gå til Sovjetunionen, eller Romania, så gjør jeg det. Jo, han var enig i det. Det var ikke noe problem. Arbeidet vårt, som begynte i 74, utviklet seg. Og vi fikk to baser. Da jeg kom til Østerrike 1978, hadde vi en base som vi kalte Wilhelm, ikke så langt ifra St. Pölten, i en liten by, eller Dorf, som det sier i Nederland, som heter Wilhelmsburg. Det var første basen, og jeg kom dit i 1978, men den sommeren, den påsken, flyttet vi basen opp til basen som ble kallet Harald oppe i Grossharas, rett på, ved siden av den tjekkiske grense. Der satte vi opp, leide vi et slott med et stort garasje, og vi var fire familier som bodde der nede. Mitt ansvar var å holde bilene gående, og kjørende og vedlikehold, og at det fungerte. Og vi bodde jo i Østerrike, fordi at Østerrike lå slik til at du kunne nå alle disse østeuropeiske landene i løpet av noen få timer. Til og med Sovjetunionen var bare 5-6 timer unna. Da tok vi gjennom Polen og så inn den veien der. Og vi hadde kodenavn på alt. Her er navnet som vi brukte. Når jeg spør folk som reiste sammen med oss på den tiden, husker du hva Berit var? Ja, Berit var Østtyskland. Petter, det var Tjekkoslovakia. Og kodene våre var at Berit, det kom fra Berlin. Berlin begynte på B. Ok, da lager vi et jentenavn. Berit. Willi, det var etter Warszawa. Og slik gikk kodene våre. Så vi brukte bare de kodene når vi reiste. Jeg skal besøke Solveig. Og vi kunne sitte og samtale på tog, og ingen forstod hva vi snakket, eller det trodde vi snakket om. Vi skulle besøke Solveig. Og ja, slik var det. Og vi hadde navn på alle bilene våre, så dere skal få lov å se litt av det. Og biler hadde vi i fleng, og det sier jeg, det er bilene som vi fikk. For det vi fikk, det var misjon bak jernteppet, det betalte alt sammen for oss. Og Hver sommer så kunne vi sende ut mellom 60 og 80 norske ungdommer på team, og vi smuglet inn 16 000 bibler hver eneste sommer inn til disse landene her. Og disse landkodene som vi hadde, men vi hadde også navn på alle bilene våre. Sånn at når jeg snakket om Edvard, så visste alle sammen, ja, det var den gule Opel som vi hadde. Eller Leif. Han heter ikke bare Leif. Leif var en Chevy truck med en hytte på, så han heter Leif Erik. For da visste vi at Erik var hytta og Leif var bilen. Og den store bilen som dere ser her, som er den grønne Chevroleten her, den ble kalt Ronald, for vi fikk han i cirka 81, og da var Ronald Reagan president i USA. Det var passende å kalle han Ronald. Og slik satt vi navnet på bilene våre. Og når vi hadde levert, så var det alltid lommerusk. Det var aldri Bibelen. Lommerusk har vi fått ut av lomma, og det er trygt kastet der det hører hjemme. Og vi visste da, og faktum var på den tiden der, når vi sendte inn et team til Østeuropa, fra det øyeblikket jeg reiste inn til Østeuropa, så var det ingen mulighet å kontakte deg lenger. Vi fikk ikke vite før de kom ut og ringte deg til Østerrike. Ja, vi fikk kastet lommerusket på rett plass. Da visste vi, takk og lov. Og Og det gikk nesten alltid bra. Her har dere bilene som vi hadde, som var uten system. Biler som vi brukte til å trekke campingvogner, som vi brukte til å trekke travelsleepere med, eller som vi sendte evangeliseringsteam. Vi jobbet sammen med ungdom i oppdrag. Ungdom i oppdrag ønsket å ha evangelisering inn til Østeuropa, men det hadde ingen base, i hvert fall ikke så nært, og ikke en norsk base. Så de spurte oss, kan vi få lov å ha teamet våres boende på deres base, og så reise ut og inn. Og selvfølgelig så jobber vi sammen med dem. Så to av disse bilene ble brukt til evangeliseringsarbeid, og de andre bilene ble brukt til å slepe campingvogner og travelsleepere. Så hadde vi også systembiler. Inger var en Fiat 232. Og de første bilene vi bygde, de hadde system på den tjukkelsen her. Og de siste bilene jeg var med og bygde i 1988, det var 4,5 centimeter. Det ble vanskeligere og vanskeligere å smugle bibler inn til disse landene her. Og problemet vårt var jo det at det som smugler narkotika gjorde livet vanskelig for oss som smugler bibler. Fordi at det ble vanskeligere og vanskeligere kontroll på grensen. Men det vi så, noen biler ble tatt, og jeg må ærlig innrømme det, på en helg i Østerrike, og det var ikke bare vår gruppe som jobbet i Østerrike, det var mange grupper som de var smugler bibler inn til Østeuropa. På Hege Shalom-grensen inn til Ungarn. Ungarn ble regnet som det landet hvor det var enklest å reise inn. På en helg hadde tollmyndighetene på Hege Shalom-grensen en kjempestor narkotikakontroll. Helgen etterpå så kjørte jeg forbi der. Det stod det 5 biler som hadde smuglet bibler som var oppdaget på den grensen på grunn av kontroll. Vi hadde ikke mistet noen. Slik at det var vanskelig for oss som smuglet. Inger, Per, var den bilen jeg og Berit hadde på bryllupsreisen vår til Polen. Den bilen fikk vi overta fra en annen organisasjon. De hadde 2 Peugeot J7, som de bare kjørte på Sovjetunionen med. Den ene bilen ble tatt. Og de tørte ikke å bruke den bilen mer på Sovjetunionen. Så de sa, dere kan få den, så kan dere bruke den på Østeuropa. Så vi brukte den i Østeuropa. Og Ronald, det var en bil som vi faktisk bygde i USA. I USA var det mange kristne fabrikkeiere som hadde fabrikker som spurte, vil dere ha en bil av oss? Og der de bygde bilene, så fikk vi lov å komme inn med et par karer, så bygde vi system på bilen, helt fra grunn av. Og så, vi hadde et par fabrikker i USA som vi jobbet sammen med. Og det var interessant å se hvordan Gud leder oss inn i samarbeid med folk. Og her har dere da tilhengere, travel sleepere, Jayco, hvis dere følger med på sykkel. Jeg så et sykkellag som sykler nå med Jayco. Jayco, eierne på Jayco var kristne folk, og det var en av fabrikkene som vi fikk lov å bygge spesialbiler på i USA. Så vi hadde også samarbeid med deg, og campingvogne. Så Liffer, akkurat den som står her, hadde systemet bak, under, nederst her. Og den bilen måtte vi bygge i, eller den campingvognen måtte vi bygge i veldig fort, fordi at vi mistet en vogn, og vi trengte en ny vogn. Så i løpet av 4 uker så bygde vi den vogna der, og så kunne vi bruke den. Vi har nesten ingen biler igjen, som er system. Vi tok aldri bilder av systemer som vi laget. Den bilen øverst til venstre her, det er en av de eldste bilene, den har det på hovedkontoret i Nederland. Den Fiaten, her, den også har det på hovedkontoret i Nederland. Det er de 2 eneste bilene vi har igjen. Vi bygde 6-7 biler hvert år. Og vi har aldri dokumentert dere. Vi har aldri satt det på papiret. Men jeg har lyst til å fortelle litt, jeg skal komme litt tilbake. Her er det jeg jobber sammen med. Henk Drost er nederlender. Han var sjefen i verkstedet. Han snakket engelsk på en sånn måte at jeg lærte flytende nederlandsk. Så til slutt så, og han var nederlender. Alistair Barr fra Skottland. Hans van Andel, en nederlender med fransk mor. Kåre Baukema og Ole fra Norge. Vi var fem mann som jobbet i garasjen. Og en garasje der ingen andre enn topplederen i Open Doors kom inn. Det var det hemmeligste av det hemmelige. Ingen utenfor basen visste at vi hadde garasje der. Kåre Baukema, nummer to nedafra, han kjørte disse trailerene. Vi hadde noe vi kalte Prosjekt S. Vi bygde system på det. Eieren av det transportselskapet, han visste at Kåre gjorde noe spesielt, men han ante ingenting om hvordan systemet var. Han hadde sagt, dere kan få kjøre for oss, hva dere gjør er med remnene likegyldig, bare dere frakter lasset. Og hva dere tar med dere underveis, det får dere bestemme. Og på hver tur så tok det inn 2000 bibler. Jeg skal komme litt tilbake til det. Den bil nummer to fra venstre der, den tok 2000. Og det systemet på den var at langs den store hengen der, så var det en 16 meter lang bjelke i midten. Og vi laget et system som gjorde at når vi løsnet, støtfangeren bak var hengslet, og når vi skudde den ned, så kunne vi vippe den opp, og så var det 16 meter langt kanal inn, som var full av bibler. 2000 bibler kunne tas inn med den. Jeg skal lage for lov å se, som sagt, vi har ikke dokumentert mye, men her har dere et av systemet som vi laget. Og jeg husker når vi laget den bilen der, så satt vi som team, vi sette oss inn i bilen, og det vi alltid gjorde, vi sa Gud, vi ba, og så sa vi, Gud, vil du gi oss inspirasjon? Vil du gi oss nye ideer, slik at du ikke lager det samme hele veien? Akkurat den bilen her, dette er kjøkkenbenken. Den ble alltid før hengslet bak, øverst. Slik at vi hadde laget det slik, og når du skulle åpne det systemet, så måtte du løfte hele kjøkkenbenken opp, og det ble tungt. Og så, når jeg satt der, og jeg glemmer aldri, så sa jeg, hvorfor hengsler vi ikke han nede foran? Det blir mye enklere for teamet vårt. Vi bare vipper han foran, og så kan de fylle inn bak. Og slik gikk det. Og så var det en annen som sa, taket på den. La oss hengsle opp det taket. Nei, den skapet som henger øverst oppe. Og når de løsnet det, så kunne de vippe det frem. Og så var det et system for å fylle hele taket. Noen sa til oss at det dere bygger er fantastisk, og ingen klarer å finne dette her. Og vi som jobber i garasjen, vi sa at dere må ikke si det. Uten Guds nåde så kommer aldri dette til å gå. Du har ett tak, du har ett gulv, og du har to vegger. Det er plassene du kan gjemme det på. Jeg husker jeg kom et team fra Sovjetunionen med en tilhenger. Vi spurte deg. Har det vært noe problem? Nei, ingen problem. Alt gikk bra. Det har ikke oppdaget noen ting. Og når vi begynte å se på den campingvogna, så fant vi 28 hull. For tollerne i Sovjetunionen, de gikk med et rør som var montert under jakka, så gikk opp til albuen og til midt på hånda. Og her nede var det sylskarpt. Og når de gikk sånn, så vi ingenting. Men når de gikk inn i campingvogna, så bare vippet det ut sånn, og så trykte det inn i veggen. Og så ble det et hull på en 5 millimeter. Når det var ferdig å trykke hull, så gikk det ut, tok ut det røret, og så trykte det ut alt som var inne. Og hvis det fant papir, så visste de, her er det noe mer. Og de over 20 hullene på den vogna der, de var trykt på alle plasser der det ikke var Bibelen. Og vi sa det til teamet, dere må aldri tenke det er fordi vi er flinke, men det er fordi Gud. Når han beskytter, så gjør han det perfekt. Og det lærte vi også alltid, at vi kan gjøre hva vi vil, men hvis ikke vi har Gud med oss, så jobber vi forgjeves. Berit og jeg, dette bildet er tatt noen måneder før Berit døde, men vi var på bryllupstur. Jeg har bare lyst til å fortelle om den bryllupsturen. Fordi jeg lærte en sånn lekse på den turen. Vi skulle reise fra Østerrike, og vi skulle opp til Galatia. Men når vi kom til Galatia, så Det ringer på midten, så var ingen hjemme, så vi måtte kjøre nordover. Ja, si. Og der fant vi kontaktene. Og når vi kjører inn i den byen, så sitter Berit på passasjerskjeltet. Jeg kjører. Og så plutselig så utbryter Berit. Ole, stopp. Hvorfor det da? For der er mannen vi skal levere biblene til. Og da kommer det en mann mot oss. Og det var midt i byen. Det var mye folk. Han skal vi levere biblene til, sa hun. Jeg så på Berit og tenkte, er du sprø? Vi har aldri sett bilder av mannen. Jeg stoppet ikke. Berit sa, Ole, stopp. Men jeg gjorde ikke det. Jeg stoppet ikke. Jeg sa, Berit, jeg kan ikke stoppe bare fordi du sier det. Ja, men det er han, sa hun. Så fant vi oss en parkeringsplass, ventet til det ble mørkt, gikk på døra der han bodde, ringte på, og ut kommer den mannen. Og jeg sa til Gud, og jeg sa til Berit, må du tilgi meg, at jeg ikke tør å stole på deg. Men for meg så ville Gud vise meg at Ole, du må regne med ekstraordinære ting når du jobber sammen med meg. Og så må du lære å stole på meg. Så fikk vi lov å levere. Men på den tiden der vi leverte biblene til deg, 6-7 sekker fulle med bøker. Vi var bare sammen med deg i 20 minutter. Og ikke snakket jeg rumensk. Jeg kunne maskina, det betyr bil, og biblia. Vi kom på døra, så sa vi maskina, biblia, og så var det avtale med klokkeslett og peke på et kart på den parkeringsplassen. Og så fikk vi ikke snakke mer med deg. Vi fikk ikke bedt sammen med deg. Og jeg sa det at Gud, jeg ønsker å be sammen med deg. Men når jeg kom hjem igjen fra den turen, så det vi la oss gjennom Bibelen, og jeg kom til Jesajas 55, der står det at mitt ord skal ikke vende tomt tilbake til meg, for det har fullført det jeg vil. Og da fikk jeg lov å si at vi kan bringe Guds ord, og Gud har gitt et løfte, mitt ord skal gjøre noe med det folket. Og det vi jobbet sammen med i Romania var fantastiske folk. Trajan Dors var en av lederne. Han var en poet, en mann som hadde skrevet mange, mange bøker. Paul Negrut, som var pastor i Oradia, kom en dag på besøk til Trajan Dors. Han var en av lederne i The Lord's Army. Og han kommer, og Trajan Dors åpner opp døra, så har han store sår i ansiktet. Så spør Paul Negrut på Trajan Dors, hva som har skjedd? Så sa han det at ja, politiet har vært her. De kommer 2 ganger i uka. Det er samme offiseren som leder deg. Og de slår meg. 2 ganger i uka, sa han, er det her. Og Paul Negrut ble rasende. Han sa, det går ikke an å akseptere sånt, vi er nødt til å klage. Så sier Trajan Dors, den eneste kristne metoden på å bekjempe sine fiender er å elske deg og til de blir vennene dine. Og Paul var sint, og Trajan Dors sa, Paul, vil du være med og be for han? Så bøyde vi kne, og Paul Negrut sier at jeg skammer meg, men der fikk jeg lov å høre en mann som ba for den offiseren som slo han 2 ganger i uka. Historien er ikke ferdig der, fordi at det ender med at en dag så banker det på døra til Trajan Dors, og inn kommer politioffiseren. Trajan Dors var sikker på at nå er det en ny runde. Men han kommer alene denne gangen her. Så sier denne offiseren, eller jeg glemmer litt nå, fordi at det som han alltid sa til disse politibetjentene når de hadde slått han, og så tar han alltid den offiseren ut, og så sier han, politibetjent, jeg elsker deg. Og jeg vil at du skal vite at hvis vårt neste møte blir foran Guds trone, så vil du ikke havne i helvete fordi jeg hater deg, men fordi du forkaster kjærligheten. Det sa han hver gang. Og når han da kommer inn denne gangen og banker på, han kommer alene, så sier han, jeg kommer bare for å fortelle deg en ting, sa han. Det du sa til meg har jeg aldri glemt. Jeg har gitt livet mitt til Gud. Og når du og jeg skal treffes, så blir det i himmel. Jeg vil bare fortelle deg det, for jeg var hos legen i dag, og jeg har bare et par uker igjen å leve. Men jeg vil du skal vite at du og jeg er blitt brødre, og vi skal treffes senere. Og for meg så var det veldig, jeg tenker, det å få lov å jobbe sammen med sånne. Det å få lov å tjene deg for å åpne døren. Det står i tjeneste for deg for fylte kristne. Vi tjener deg slik at de kan klare å leve ut det livet som de gjør. Trajan Dors var et mektig vitnesbyrd i Romania. Folk elsket han fordi han levde ut Matteus 5. Du skal elske dine fiender. Jeg nevnte prosjekt S til dere. Da vi smuglet inn 2000 bibler inn til Romania. Men det var jo slik at en lastebil som tok det inn, han kunne jo ikke distribuere det, så vi måtte møte han inne i landet. Vi møtte han med en sånn folkevognbuss. Den turen jeg skal fortelle dere om skjedde sammen med en nederlender som heter Bert. Og vi hadde overtatt alle biblene, og da var bilen, folkevognbussen, så full at det var bibler helt opp til taket. Nei, helt opp til vinduet. Og vi hadde madrass på toppen der. Der lå vi og sov på toppen av disse biblene her. Det var jo gardiner, sånn at ingen kunne se at det var så mye i bilen. Og når vi hadde overtatt biblene og parkert for kvelden, så så jeg bort på Bert. Eller det var jo på natta litt der. Så så jeg bort på han, og der lå han, og så lå han bare skalv. Og så sa jeg, er du redd, Bert? Ja, du vet hvorfor, sa han. Ja. Ja, fordi at i morgen, sa han, når vi skal begynne å kjøre med ditt ære, så vet du at hver eneste landsby vi kommer til, så er det et polititårn før og et polititårn etter. Og de kan stoppe oss, og de kan åpne dørene. Åpner de døra her, så ser de alt, sa han. Det var jo bakken i plast, men jeg så jo at bilen var full av materiell. Så så jeg på Bert, og så kom jeg på Filipperne 4, 6 og 7. Og det er fantastisk med Guds ord. Vi kan bruke det i bønn. Og der, i 4, 6 og 7 så står det, vær ikke bekymret for noen ting, men la i alle ting deres bønne komme frem for Gud i påkallelse med takk og bønn. Og så står det et løfte etterpå, og Guds fred som overgår all forstand skal bevare hjertet og tanker i Kristus Jesus. Bert hadde ikke fred. Så jeg sa til han, kan jeg få lov å be for deg, Bert? Ja, det kan du godt, men jeg tror ikke det hjelper, sa han. Og så ba jeg den bønna, Filipperne 4, 6 og 7. Du ser vi er redde, vi er engstelige, Gud, men vi legger det frem for deg, og nå må du ta det. Det var det jeg ba, og så sa jeg amen, og så ser jeg bort på Bert, og så ligger han og smiler, og så sa han, Ole, dette har jeg aldri opplevd før. Ja, hva da? Jeg er ikke redd lenger. Og dere, Guds ord har et løfte med seg, og Gud holder sine løfter. Vi sov godt den natta. Neste dag begynte vi å kjøre, og vi var ikke så høy i hatten, og vi kom til første polititårnet, men vi ble vinket gjennom, og alle polititårn ble vi vinket gjennom. I løpet av 5 døgn så kjørte vi gjennom, og til slutt så satt vi og vinket til politiet. Veldig kjekke, ikke sant? Og vi hadde levert siste biblene den 5. natta. Da var det tomt, og da sa jeg til Bert, nå kjører vi opp til Oradia og ut til Ungarn. Og vi satt der, mission accomplished, sa vi. Nå har vi fått det til. Yes! Den natta ble vi stoppet 5 ganger. Hver gang åpnet politiet døra og så inn i bilen. Det var som Gud ville si til oss, Ole og Bert, ikke tro, det er fordi at dere fikk det til, men det er fordi at jeg har tatt vare på dere. Og for meg så ble det slik at vi måtte gå på kne og be om tilgivelse. Tilgi oss, Gud. Vi ønsker, vi ærer deg. Og så lovpriser vi han i bilen. Og det har jeg, Gud han er med oss, og er så lett å glemme at dette fikk vi til. Men vi fikk det til fordi han var med. For han velsignet vi. Og mange sier til meg, ja, selvfølgelig, når det er sånne åndelige ting, så hjelper Gud. Og han er med på alle sånne ting. Men dere, jeg skal fortelle en annen historie fra Estuen. Og da var jeg reiste sammen med Kurt Westman, som den tid var generalsekretær i Åpne Dører. På den Estuen så ble Kurt matforgiftet. Og han sa det til meg, at jeg har vært matforgiftet før, og jeg må ha Coca-Cola, sa han, for det eneste som kan redde meg nå, hvis jeg ikke havner på sykehus. Og vi satt langt opp i fjellet, Karpaterne i Romania. Jeg sa det til Kurt, vet du hvor du er? Du er i Romania, du får ikke tak i Coca-Cola her. Ole, du er nødt til å stoppe bilen, og du er nødt til å be om Coca-Cola, sa han. Jeg stoppet bilen, jeg gikk bak, det var en sånn amerikansk Chevy van med, han lå bak i senga, og jeg satt meg bak i pilotsetet der. Og så sa jeg, jeg kan godt be Kurt, men ærlig talt, jeg må si, det er umulig, vi er oppe i Karpaterne. Ole, du må be, sa han. Jeg glemmer aldri den bønnen, fordi jeg ba bare Gud. Du ser Kurt er syk, han trenger Coca-Cola. Kjære Gud, gi oss Coca-Cola. Så sa jeg til Kurt, nå har jeg bedt. Så gikk jeg frem og satt meg og begynte å kjøre. Jeg hadde kjørt bare noen minutter, så ser jeg en bil som kommer mot meg langt opp i fjellet. Det var en lang, lang slette. Og så begynner jeg å kjenne, når bilen kommer mot meg, så tenkte jeg, det er jo Kår. Det er jo den bilen vi hadde overtatt biblene fra. Men han skulle ikke ha vært der. Han skulle ha vært på vei opp mot Polen. Og han ser meg, så vi stopper og jeg hopper ut. Kurt er ikke i stand til å hoppe ut, han ligger bak i senga. Så jeg springer bort til Kåre og sier, hva gjør du her, Kåre? Og han var kjempeirritert. Han sa det for 4-5 timer siden, så ble jeg omdirigert på grunn av veiarbeid. Jeg får en 6-7 timer lengre tur. Og mens han fortalte det, så kom jeg på, Kurt, han trenger cola. Så ser jeg på Kåre, Kåre, har du Coca-Cola? Kåre sier ingenting. Han bare tar hånda bak setet sitt, så løfter han ut en hel handlebag med cola-bokser, og så sier han her. Så begynte jeg å gråte. Så spør jeg Kåre, hvorfor gråter Ole, sa han. Så fortalte han hva som hadde skjedd. Så begynte han å gråte, så sa jeg, hvorfor gråter du? Så sa han, for 4 timer så omdirigerte Gud meg hit, fordi da han visste, dere trenger hjelp. Og for meg er det fantastisk. Vi hadde bedt for 5 minutter siden, men Gud visste om problemet. Flere timer før han omdirigerer en bil, så får vi Coca-Cola, og så blir det redningen for Kurt på den turen der. Og noen kristne, folk som jeg har kontakt med som ikke er kristne, de sier, dere snakker om at det er en Gud som har skapt himmel og jord. Og så ber dere om Coca-Cola, sa han. Bryr han seg om det? Ja, sa jeg. Det er det fantastiske med Gud. Han vet om alt. Han kjenner oss så godt, står det, at han har telt hvert hår på hodet vårt. På enkelt er det jo enkelt, men på andre er det vanskelig. Men dere, sånn Gud har vi. Og for meg så er det fantastisk å få lov å høre om det, og få lov å erfare at Gud bryr seg om. Jeg har treffet så mange fantastiske folk i mitt liv. Jeg har noen bilder av noen her. Og hver av disse her har en historie. Jeg har ikke tid å ta dere med på alt, men jeg har lyst til å bare nevne noen få. Nevne broder Andreas. Noen snakker om, ja, dere snakker mye om broder Andreas. Ja, men vi løfter ikke han opp, men broder Andreas har fått lov. Han har vært en mann som har vært lydig, og han har betydd så mye for så mange mennesker. Nettopp. Fordi han sier at min Gud er en levende Gud, og han ønsker å lede dere. Og han har utfordret folk, og Gud har brukt ham mektig. Han fylte 93 år nå, 11. mai. Han går fortsatt og ber, men han jobber ikke lenger. Men husk på den mannen, han har vært en velsignelse for mange, og jeg har fått lov å bli kjent med han. Og så har du da disse tre andre. Johan Kompanjen, som var leder etter broder Andreas, som tok over verdensleder, som åpnet døren. Han var min nabo i Nederland. Så har du Todd Miller og Kåre. Begge de to var på Perleprosjektet. Kåre til høyre, det var han som kjørte S-bilene. Han er den mann i verden. Ingen andre enn Kåre har smugglet så mange bibler inn til kristne i forskjellige land. Han var med å smugle 1 million bibler inn til Kina på en natt i 1981. Så får vi høre litt mer om det. Jeg kunne fortelt mye om det, men disse to neste som jeg skal fortelle dere om. Han til venstre her, en pastor fra Egypt. Og flere av dere som har hørt meg før, har hørt meg si at de som er forfulgt, de sier at vi ber for dere i Vesten, og dere trenger vår forbønn mye mer enn vi trenger deres. Det var den mann som sa. Jeg har aldri glemt det. Og han sa det at jo, for skjønner, vår forfølgelse gjør at vi trenger Gud, og det fører oss nærmere Gud. Men stokkes frihet drar dere vekk fra Gud. Og jeg sa det til han, du må ikke slutte å be, sa jeg. Nei, Vi må be for hverandre, for vi er et legeme, og vi trenger hverandre. Men han har så rett. Vi trenger dere forfulgte sitt vitnesbyrd som aldri før. Jeg tror Gud tillater at det blir forfulgt, slik at vi i Vesten skal bli vekt opp på hva liv er det vi lever. Betyr denne boka her noe for oss? Det er villig til, i Nordkorea er villig til å betale med livet sitt. På 80-tallet, 81, så var kineserne villige til å betale med livet sitt for å få tak i denne boka her. Og vi kan ha det, og vi må nesten blåse støv av det før vi begynner å bruke det. Dere, Gud ønsker at vi skal leve i denne boka her. Israelittene ble ført ut på 40 års vandring for å lære en setning på 20 bokstaver at mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som går ut av Herrens munn. Og det trenger vi i Norge å lære. Vi trenger den i fri verden. Vi trenger å lære det. Det siste jeg vil nevne er broder Paul. Han fikk lov å treffe helt sør i Kina. Han er fra Tibet. Han er Tibets Paulus. Jeg kan ikke fortelle dere historien hans, fordi at en gang forteller historien, og hvis den går ut, så vet alle hvem han er. Vi spurte han, kjenner du mange kristne i Tibet? Det er ikke mange kristne i Tibet. Det er kanskje 500. Men Gud gjør ting i Tibet. Paul, han sier, jeg kjenner 200, og jeg har døpt 150 av. Så sa jeg, har du døpt deg? Hvor døper dere deg da? Så sier smilene, oppe i fjellet i Tibet er det varme kilder, sa han. Der døper vi deg. Og så sier han, den mann som er omfavnet her, er den mann i Tibet som får mest juling. Og han sa det en gang, første gangen jeg begynte å slå meg, sa han, så ble jeg så sint. Og jeg anklager Gud. Gud, skal jeg tåle? Skal jeg tåle at jeg slår meg, at jeg banker meg? Skal jeg få lov å ta igjen? Og han sa at det Jesus sa til meg da, det har jeg aldri glemt, sa han. Han sa at tibetanerne har et godt hjerte, men det kjenner ikke meg. Og du skal presentere meg. Da tok jeg ikke igjen seg på. Men når de kommer med kniv for å drepe meg, da springer jeg, sa han. Jeg gjør deg det, ja. Jeg gjør det, men til nå har Herren bevart meg. Så. Og vi var sammen med han, og så sier vi, kan vi få lov å be for deg, Paul? Ja da, han satt seg ned, og så sier en norsk som var med på teamet mitt. Det var et internasjonalt team jeg leder. Kommer bort og visker til meg, Ole, jeg tror Gud minner meg om at jeg skal velsigne føttene hans. Tror du jeg kan gjøre det? Så sa jeg, ja, hvis Gud minner deg om det, så gjør det. Så spurte vi Paul, kan vi få lov å velsigne føttene dine? Ja, sa han, med et smil. Så bøyer hun seg ned, og så begynner hun å gråte. Hun klarer ikke å be, men hun gråter, hulkgråter, og så når hun er ferdig, så begynner hun å velsigne føttene hans. Og vi sto rundt, og det var en hellig stund, men vi forstod ikke. Når Paul var gått av og takket for forbundet, så står de kollegaene mine som jobber i åpne døde i Kina-teamet, det sto og gråt bort i et hjørne. Og så sa de det. Vet dere hva dere har gjort? Og Sylvie som hadde gjort det, hun sa, har de gjort noe galt? Nei, sa de. Vet dere hva dere har gjort, sa de. Nei. Og så sier de det. Den største æresbevisningen en tibetaner kan få er at noen bøyer seg ned og velsigner føttene hans. Og jeg kom tår i øynene mine, for Gud ønsker å ære Paul. Gud ønsker å ære Paul for den jobben han gjør for ham. Han bor fortsatt i Tibet. Han reiser fortsatt, og jeg ber for Paul. Dere vet ikke navnet hans, men jeg kaller han bare Paul. Hvis Gud minner dere om Paul, vil dere be for ham da? Hvis det hellige ånd minner dere om han i Tibet, da trenger den mann forbønn. Jeg kunne holdt på lenge, men jeg skal avslutte. Og så skal Helge eller Olaug, alt etter hvor Helge føler seg. Han står enda.
Ja, takk skal du ha, Ole, så langt. Nå skal vi få anledning til å gi en kollekt. Og det kommer opp med et vips, der kom den. til åpne dører. Så dere kan vipse her, og hvis dere ikke har vips og ønsker å gi, så kan vi sette vi en kål på utsiden der, men vi sirkulerer ikke her inne ved utgangen. Og så kan vi også bruke kort på automaten vår, hvis dere ønsker det. Det kan vi ta med bokbordet da etterpå. Men Oleg vil ta en sang, og så kan dere få litt ro og fred til å vipse. Bør dere ikke glemme helt å vipse under sangen, det var jo det. Så vil Ole fortsette om perleprosjektet spennende etterpå.
Ja, nå har vi hørt mye om ordet, og hvor viktig det er å få det ut, og hva virkning ordet har. Og vi skal straks få høre enda mer om det, om perleprosjektet, der 1 million bibler ble tatt inn til Kina i løpet av en natt. Det blir et spennende lite kvarter, Ole. 10 minutter kanskje, jeg vet ikke. Men jeg skal synge en sang som handler om ordet, og det er ditt ord. Det er ditt ord som gir mening til hver dag i mitt liv. Så la oss bli inspirert av forfylte søsken til å være takknemlig for ordet og til å lese det og verdsette det i livet vårt.
Det blir 25, jeg vet ikke hvor lang tid det tok i seg. Det jeg skal snakke om nå et perleprosjekt. Boka kalles «En million mirakler». Og det sa de når de skulle ha det prosjektet, at vi trenger en million mirakler. Det begynte på slutten av 70-tallet med at kineserne spurte. Og før Project Rainbow så hadde vi ikke levert noen bibler til Kina. Broder Andreas var der første gangen i 65. Han prøvde å legge fra seg bibler på benkene. Men kineserne kom springende etter han og sa, «Hei, du glemte en bok». Ja, men det Bibelen. Ja, men det trenger ikke den boka vi har med oss, lille røde. Så de ville ikke ha det. Og han fikk ikke kontakt med de kristne heller. Men på slutten av 70-tallet så hadde vi fått kontakt med de kristne, og vi begynte å ane hva som hadde skjedd inni Kina. En enorm vekkelse. Jeg kunne ha brukt kvarter på å fortelle om vekkelse, men standard er det at i 1950 var det 700 000 kristne i Kina, da misjonærene måtte reise. I 2000 så var det 70 millioner. Gud hadde ikke reist. Misjonærene hadde reist, men Gud handlet inn i det landet. Og de trengte enormt med bibler. Og de spurte, kan dere skaffe oss bibler? Og de laget noen små nytestament, 30 000. Den størrelsen, du måtte nesten bruke forstørrelsesglass for å kunne lese med deg. Det var en sånn business-konferanse inne i Kina, og lederen i Open Doors, de tok hver sin koffert på 40 kilo og bar inn 30 000 nytestament i løpet av en helg. De sa det at prosjektet kalles Project Rainbow, men egentlig døpte vi det om og kalte det prosjekt Brokk. Vi bar på språk hele gjengen, sa han. Men kineserne var overlykkelige over de 30 000, og de sa, fantastisk, vi trenger mer. Kan dere gi oss en million? Og broder David, som var en amerikansk forhenværende US Marine soldat, som var blitt frelst, som ledet arbeidet vårt, han sa ja uten å vite hva han sa ja til. For han oppdaget jo det at en million bibler, det er 232 tonn med bøker. Det er tennisbane. Like stort, ta et tennisbane, grav og 2 meter djup og begynn å stable opp, så får du 1 million bibler. Men de fikk det spørsmålet, vi trenger 1 million. Og gjennom bønn, gjennom det ba mye, og Gud bekreftet det, at dette skal dere gjøre. Her er Stranda som ble valgt ut av kineserne. For vi sa til kineserne, vi skal prøve å få det til. Vi har ansvar for biblene så lenge de er utenfor Kina. Men med en gang de kommer inn til Kina, er det deres ansvar. Og er dere villige til å ta risikoen? Fordi dere vet dere kan betale med livet deres. Flere av dem hadde vært torturert før på grunn av bibeltransport. En av dem som var med hadde mistet en arm under tortur fordi han hadde smuglet bibler, men han stilte opp. Når vi da skulle smugle 1 million bibler. Og broder David, som var leden, han lurte på, han sa, Gud, hadde jeg gjort det? Hadde jeg tørt å gjøre det den mannen gjorde? Og da sa Gud til broder David, at bare slapp av, broder David. Som dagen er, så skal din styrke være. Hvis du trenger det, så skal du få det, men du har det kanskje ikke nå. Den Guden tjener vi. Her er i hvert fall Stranda som de plukket ut. Vi kjøpte slepebåt. Michael kalte vi han. Vi bygde en lekter på størrelse med tennisbane. Vi ønsket å kalle deg opp etter englene, for vi tenkte all hjelp som vi kunne få for å få brakt inn dit her. Båten ble kalt Michael. Vi ville kalle lekteren Gabriel, men i Filippinene så var alle lektere jentenavn, så vi kalte han Gabriella. Det var ganske nært. Og her driver det å lasse ombord pakkene. Hver pakke veier det 1 tonn. Hvis dere ser i bakkant her, så ser dere den rellingen der. Bare for å forklare, den var hengslet. Slik at når de kom frem, så ville de vippe deg ned. Det var store pumper ombord i lekteren. Slik at når de la ned den rellingen der, så pumpade vattnet in på den sidan. Båtläktaren blev liggande väldigt skev och så kunde det börja dra ut dessa stora packarna. Och det var häktat ihop och så drog de dig in på stranden. Och i løpet av 2,5 timme så var de biblarna frakta i kjul inne i Kina. Kineserna hade skaffat lastebilar, de hade skaffat cyklar, allt de kunde få tak i. Och det här var hemligt. Jag kunde ha fortalt mycket, men det är en bok på över 300 sidor. Och dina boken berättar hela historien. Jag fick lov att vara samman med William. I boken heter han Bill. Detta är kapten. Han var den eneste sjöman. Eneste sjöman. Och han fick uppdrag av broder David. Tror du, William, att detta kan låta sig göra? Med båt. Och så sa han, jag visste att ni ska ta en miljon biblar in till Kina. Så är det eneste båt och läkter ni kan göra det med. Han hade sitt eget sällskap. Och han sa att jag ska gå hem, jag ska be över det. Bill gick hem och bytte att be. Och han säger det att Gud visade han i Bibeln när David skulle hämta paktens ark hem till Jerusalem. Det första försöket han gjorde, så gjorde han fel. Han brukte inte levitarna. Slik att en vän av honom omkom, inte sant? Han blev livrädd. William, han sa att Gud har mint mig om att hvis vi ska göra detta så måste vi ha övergitt de kristna. Om det är kömen eller inte betyder ingenting, men det måste vara övergitt till Gud. Och så kom han tillbaka till Open Doors och sa han att jag kan göra det, men docka måste skaffa manskap. Det måste vara bland dockes folk. Och så blev 20 man från Open Doors över hela världen som var tekniska. John Companion som är vice och han sa det, Ola, hade jag visst om dig i 1980 så har du varit med på Pelle-projektet, för du är en av dig vi tänkte, du hade teknisk utdannelse. Men 20 man, och William tog på sig, i löpet ett halvt år skulle han träna upp 20 man som aldrig hade varit på sjön till att bli sjöfolk. Bara det trängs kanske 1000 mirakler. Men för att göra en lång historia kort. Det lyckades. Pablo, som heter Höjer här, han blir kallad Pablo i boken, men det är Paul Esterbrooks. Han var en av administrationsledarna på turen. Var med på turen han och. Han som står överst här med ryggen till. En kineser som vi fick lov att träffa. Han som tog emot, var en av dem som tog emot. Han var på stranden, han såg att de kom in med biblar. Han tänkte, det må vara något där ute. Jag vill svämma ut och tacka dig. Så han lapp och svämma ut över och kom ut till läkten, ut där Kår var. Och Kår drog han ombord i båten. Kår kunde inte kinesisk, han kunde inte engelsk. Men han, de sa att vi omfannade, vi gråt och vi tackade Gud på vårt språk. Och så stupte han ut och sömte hem igen. Han fick vi lov att träffa på reunion. Och de två fick lov att träffas igen. Och de fick lov att be samman igen. Och vi stod runt och vi gråt. Och då är Gud är en fantastisk Gud. Visst han har en plan. Jag skrev bak på den här boken här. Står det, läs boken och se hur stor och mäktig Gud vi har. En Gud som inviterar människor med till att vara med på de planerna han har. Och det är fantastiskt att få vara med på Guds plan. Och jag tror alla som sitter här är inviterade. På sin måte. Gud har en plan. Uansett hur gamla vi är, det är aldrig för sent. Jag säger, Gud, jag vill vara med på din plan. Och för mig så har bibelverset betytt väldigt mycket. Bibeln har betytt mycket. Och lägg din väg i hans hand och stol på han. Det är den kristna normaltemperaturen, 37,5. Psalmen 37,5. Sätt din väg i hans hand och stol på han. Han ska göra det. Av och till så tror vi att Gud är avhängig av pengarna våra. Jag reser inte runt i Norge för att samla pengar. Jag reser runt och samlar förbedra. Hvis någon av dere inte får blad av våra, så snack med Olaug eller Helge. Få blad av våra. Det ligger en bönnekalender. Jag önskar att dere ska börja be. Gud, han tränger inte pengarna våra. Han tränger inte offra eller brännoffra våra, snackar Samuel. Då säger det till Saul. Saul hade tagit alla dessa sauerne og brakte det tilbake etter å ha gått til kong Agag, og så sier Samuel, hva er det jeg hører, hva er rauting, og er jeg hører. Ja, ja, vi tok det med oss slik for å offre til Gud. Da sier Samuel, Gud trenger ikke brennoffra dine, offra dine. Han trenger et lydig hjerte. Min Gud er gullets herre. Et av problemene med perleprosjektet var at det kom til å bli veldig dyrt. Åpne døren holdt på. Det sa det. Menneskelig sett så holdt vi å gå konkurs. For det ble dyrt, sa de. Men Gud har ordnet det. Gud tok seg av det. Gud skaffet deg pengene gjennom andre kanaler. Og Gud er fantastisk. Og Gud vil at vi skal bruke hans ord. At du og jeg skal lese. Vi må ikke være opptatt av å bringe Guds ord til alle andre, men vi må la Guds ord få lov å være det viktigste i vårt liv. Vi burde lese Bibelen fra perm til perm en gang per år. Broder Andreas sa det til oss i Åpne dører som jobber i Nederland. Hvis ikke dere leser Bibelen fra perm til perm på ett år, hvert år, så definerer dere så late kristne seg. Og det traff meg. Oi, tenkte jeg. Og jeg har lest Bibelen. Jeg prøver å lese Bibelen fra perm til perm hvert år. Og det koster dere 15 minutter per dag. Hvis du leser normal fart 15 minutter hver dag, så leser du Bibelen fra perm til perm på ett år. Hvordan kan vi forvente at Gud skal bruke oss hvis ikke vi kjenner hans ord? Hvordan skal vi forvente at den hellige ånd skal jobbe i livet vårt hvis ikke vi kjenner hans ord som er den hellige ånds redskap? Kineserne var villige til å betale med livet sitt for å få disse biblene. Og på en natt så doblet vi bibelantallet i Kina. Det var 1 million før 18. juni 1981. 19. juni 1981 var det 2 million. Og det spredde det til hele Kina. Og bare for å vise hvor viktig det var for deg. Det gikk 5 år før de hadde klart å distribuere alle biblene. I Nord-Kina ble det en stor menighet som sendte 3 medarbeidere sørover for å hente bibler. De tok med seg 1000 bibler i veske og tok dem med oppover. Det kom så langt som til Beijing. Der ble de stoppet på togstasjonen. De oppdaget biblene. Og politiet tar biblene, går ut til den offentlige utetoaletten på stasjonen i Beijing, og tømmer alt ned i det. Om kvelden så blir disse 3 her løslatt og fått beskjed om at reise hjem igjen og kom aldri tilbake. De 3 gikk ut av fengselet, gjemte seg til langt ut på natt. De oppsøkte toaletten. 2 mann heiste 1 ned. Han plukket bibler. Fikk opp alle sammen. Men de måtte jo vaskes. De vasket Bibelen. De skylte Bibelen. Og la dem ned i vesken og reiste hjem igjen. Når de kom hjem igjen, så la dem ut til tørk. Og tørka dem. Men lukta forsvant jo ikke. Hva gjorde de da? Jo, disse 3 karrene, de gikk ut og kjøpte parfym og sprayet Bibelen. De 1000 biblene går, er det kjent i Kina som under parfymebibelen. Men dere, ville du ha gått ned i en utedo og plukket deg opp igjen? Men for deg var det så viktig. Og det tror jeg er det sterkeste vitnesbyrdet. Gi oss en bibel. Send oss en bibel. Guds ord er vårt lys og vårt liv. Kjøp boka. Ta med deg og få et enormt vitnesbyrd om hva Gud kan gjøre gjennom mennesker som følger han. Jeg takker deg, Herre Jesus, for møtet vi har fått lov å ha i dag. Takk for deg som har kommet. Og vi ønsker også å si til deg, vi ønsker å ære deg for alt det du har gjort. Takk at du som kaller oss inn i det fellesskapet sammen med deg. Du tar oss med på en fantastisk reise. Takk for at jeg har fått lov å være med på Jesus. Og jeg takker deg, far, for alle de som sitter her. At flesteparten av deg har også vitnesbyrd om at du lever. Du er med deg, Herre far. Og så ber jeg, ser du i nåde til oss, Jesus, slik at vi er i stand til å gå inn i disse ferdiglagte gjerningene som du har lagt foran oss. Hjelp du oss til å ha kontakt med deg, slik at vi lever et liv nær til deg, slik at vi kan høre din stemme, og ikke bare høre, men at vi tør å handle på den når du kaller oss. Takk, Far, for den menigheten her. Jeg ber for deg, kristne i Fosnavågen. Velsign du hver enkelt av deg på en sånn måte at det blir til velsignelse for alle de andre i bygda. Det ber vi om i Jesu gode navn. Amen.
Ja, da skal jeg synge en sang som heter «At lämna allt och följa mig». Den er svensk. Det betyr «å forlate allt och följa mig». Det kan koste dig ditt liv, men jag ger dig mycket mera. Och det är det Gud säger när han kallar, så säger han «det kan koste, men jag ger dig så mycket mer». Og så har vi hørt i dag hva det kan koste, og disse som risikerte livet for å ta imot biblene på denne stranda i Kina. Men de forstod at det var verdt det, fordi at Gud han vil gi så mye mer. Og så kan det koste på noen områder for oss også, her som vi bor. Men la ikke oss være redde for det, og la oss hente inspirasjon fra søskene våre og de historiene vi har hørt i kveld om at det er verdt det. Det er verdt det.
Kan bli tomt.